Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, что значит «путеводительница».
Сегодня, στις 10 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη της εικόνας της Παναγίας του Σμαλένσκ, που ονομάζεται Οδηγήτρια.
По преданию, этот образ написал евангелист Лука во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Из Иерусалима святыню доставили в Константинополь, где она хранилась во Влахернском храме. На Русь икону привезла в середине XI века византийская царевна Анна, ставшая женой киевского князя Всеволода. Сын Анны, Владимир Мономах, перенес образ из Киева в Смоленск. С иконой Одигитрия связано множество событий русской истории.
Σύμφωνα με το θρύλο, η εικόνα αυτή ζωγραφίστηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής της Παναγίας. Από τα Ιεροσόλυμα η εικόνα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου στεγάστηκε στην Εκκλησία των Βλαχερνών. Η εικόνα μεταφέρθηκε στη Ρωσία στα μέσα του 11ου αιώνα από την Βυζαντινή τσαρεύνα Άννα, η οποία έγινε σύζυγος του πρίγκιπα Φσέβαλατ του Κιέβου. Ο γιος της Άννας, ο Βλαντίμιρ, ο Μονομάχος, μετέφερε την εικόνα από το Κίεβο στο Σμαλένσκ. Πολλά γεγονότα της ρωσικής ιστορίας συνδέονται με την εικόνα της Οδηγήτριας.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти святых, земная жизнь и подвиг которых были связаны с Тамбовской землей. В сонме подвижников преподобный Серафим Саровский, преподобный Амвросий Оптинский, святитель Феофан Затворник, преподобный Силуан Афонский и множество новомучеников, не предавших православную веру в 20 веке, в годы гонений со стороны советской власти.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης των Αγίων, των οποίων η επίγεια ζωή και τα κατορθώματα συνδέθηκαν με τη γη του Ταμπόφ. Στους Αγίους περιλαμβάνονται ο γέροντας Σεραφείμ του Σαρόφ, ο γέροντας Αμβρόσιος της Όπτινα, ο Άγιος Θεοφάνης ο Ερημίτης και ο γέροντας Σιλουανός του Άθου. Και πολλοί είναι οι μάρτυρες οι οποίοι δεν πρόδωσαν την Ορθόδοξη πίστη τον 20ο αιώνα στα χρόνια των διωγμών από τις Σοβιετικές αρχές.
По Григорианскому календарю сегодня, 10 августа, церковь празднует память Папы Римского Сикста и его помощника архидиакона Лаврентия. Святые мученики пострадали за исповедание христианства в 258 году при императоре Валериане. Папа Сикст был родом из Афин, получил хорошее образование. Он стал епископом Рима в годы гонений на христиан со стороны власти. Во время своего ареста Сикст сказал Лаврентию, что тот должен позаботиться о сокровищах церкви. Услышав эти слова, стражники арестовали и архидиакона. Папу Сикста казнили, а Лаврентия пытали, требуя указать, где хранятся сокровища. В темнице по молитве Лаврентия исцелялись больные. Заключенные обращались к нему за помощью и утешением. Начальник тюрьмы Ипполит вместе с семьей принял христианство. В день казни Лаврентий открыл своим палачам тайну сокровищ. Он сказал: «Бедняки, вдовы и сироты, вот церковное богатство». Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святые Сикст и Лаврентий, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 10 Αυγούστου, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του Πάπα Σίξτου και του βοηθού του Αρχιδιακόνου Λαβρέντιου. Οι μάρτυρες υπέφεραν για την ομολογία του χριστιανισμού το 258 υπό τον αυτοκράτορα Βαλεριανό. Ο Πάπας Σίξτος καταγόταν από την Αθήνα και ήταν μορφωμένος. Έγινε επίσκοπος Ρώμης κατά τη διάρκεια των χρόνων του διωγμού των χριστιανών από τις αρχές. Κατά τη σύλληψή του, ο Σίξτος είπε στον Λάουρο ότι έπρεπε να φροντίσει τους θησαυρούς της Εκκλησίας. Στο άκουσμα αυτών των λόγων, οι φρουροί συνέλαβαν και τον αρχιδιάκονο. Ο Πάπας Σίξτος εκτελέστηκε και ο Λαβρέντιος βασανίστηκε, απαιτώντας να μάθει πού φυλάσσονταν οι θησαυροί. Στη φυλακή οι άρρωστοι θεραπεύονταν με την προσευχή του Λαβρέντιου. Οι κρατούμενοι στράφηκαν σε αυτόν για βοήθεια και παρηγοριά. Ο Υπόλυτος, ο διοικητής της φυλακής, μαζί με την οικογένειά του, είχαν ασπαστεί τον χριστιανισμό. Την ημέρα της εκτέλεσής του, ο Λαβρέντιος αποκάλυψε στους εκτελεστές του το μυστικό του θησαυρού. Είπε: «Οι φτωχοί, οι χείρες και τα ορφανά είναι ο πλούτος της Εκκλησίας. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την γιορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Σίξτο και Λαβρέντιε, πρεσβεύσατε υπέρ ημών».
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Владимирская икона Божией Матери написана евангелистом Лукой. В течение веков реликвия проделала немалый путь через Константинополь, Киев, Владимир и в XIV столетии обрела достойное место в Москве. С тех пор, по благословению Царицы Небесной, город стремительно развивался. Постепенно он стал не только политическим, но и духовным центром России. Роль древней святыни в истории столицы и всего русского государства в полной мере раскрыл иконописец Симон Ушаков в своей работе «Похвала Владимирской иконе Божией Матери». Этот уникальный образ художник написал в 1668 году для иконостаса церкви Святой Троицы в Никитниках в Китай-городе.
Η εικόνα του Βλαντίμιρ της Παναγίας ζωγραφίστηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Με την πάροδο των αιώνων, η εικόνα ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, το Κίεβο, το Βλαντίμιρ. Τον 14ο αιώνα βρήκε την θέση που της αξίζει στην Μόσχα. Έκτοτε, με την ευλογία της Βασίλισσας του Ουρανού, η πόλη αναπτύχθηκε ραγδαία. Σταδιακά, έγινε όχι μόνο πολιτικό, αλλά και πνευματικό κέντρο της Ρωσίας. Ο ρόλος του αρχαίου προσκυνήματος στην ιστορία της πρωτεύουσας και ολόκληρου του ρωσικού κράτους αποκαλύφθηκε πλήρως από τον εικονογράφο Σίμον Ουσακόφ στο έργο του «Έπαινος της εικόνας της Παναγίας του Βλαντίμιρ». Η μοναδική αυτή εικόνα φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη το 1668 για το τέμπλο της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος στο Νικίτνικη του Κιτάι-Γόρατ.
По своему содержанию икона Симона Ушакова получила еще одно название – «Насаждение древа государства российского». На изображении мы видим символическое растение, произрастающее на фоне стен и башен Московского Кремля. Насаждает дерево благоверный князь Иван Калита. Именно в годы его правления в XIV веке Москва возвысилась над другими городами и стала центром объединения русских земель. Поливает растение современник князя, святитель Петр. Он первым из киевских митрополитов избрал Москву местом своей постоянной резиденции. По благословению архипастыря в городе построили кафедральный Успенский собор, который на много веков стал хранилищем Владимирского образа Божией Матери. В основании этого храма уходят корни древа государства российского на иконе Симона Ушакова.
Το περιεχόμενο της εικόνας του Σίμων Ουσακόφ είναι επίσης γνωστό ως φύτευση του δέντρου του ρωσικού κράτους. Στην εικόνα βλέπουμε ένα συμβολικό φυτό να αναπτύσσεται στο φόντο των τυχών και των πύργων του Κρεμλίνου της Μόσχας. Το δέντρο φυτεύτηκε από τον πρίγκιπα Ιβάν Καλιτά. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του τον 14ο αιώνα, η Μόσχα ξεπέρασε τις άλλες πόλεις και έγινε το κέντρο της ενοποίησης των ρωσικών εδαφών. Το φυτό ποτιζόταν από έναν σύγχρονο πρίγκιπα, τον Άγιο Πέτρο. Ήταν ο πρώτος από τους Μητροπολίτες του Κιέβου που επέλεξε την Μόσχα για μόνιμη κατοικία. Με την ευλογία του Αρχιερέα, χτίστηκε στην πόλη ο καθεδρικός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο οποίος έγινε χώρος φύλαξης της εικόνας του Βλαντίμιρ, της Μητέρας του Θεού, για πολλούς αιώνες. Οι ρίζες του δέντρου του ρωσικού κράτους στην εικόνα του Σίμων Ουσακόφ ανάγονται στην ίδρυση αυτού του ναού.
Иконописное растение украшено полукруглыми медальонами. В центральном помещена Владимирская икона Богородицы. На боковых побегах представлены русские святые и государственные деятели. Слева митрополиты Алексий, Киприан, Иона, Фотий и Филипп. патриархи Иов и Филарет, цари Михаил Федорович и Федор Иоаннович Романовы, благоверный царевич Дмитрий Угличский. Справа снизу изображен князь Александр Невский в одежде схимника. Далее вверх по ветви размещены образы основателей и настоятелей ближайших к Москве монастырей. Это преподобные Никон и Сергий Радонежские, Савва Сторожевский, Пафнутий Боровский, Симон Безмолвник и Андроник Московский. Здесь же московские блаженные Максим, Иоанн и Василий.
Το τέμπλο είναι διακοσμημένο με ημικύκλια μετάλλια. Στο κεντρικό μετάλλιο είναι τοποθετημένη η εικόνα του Βλαντίμιρ της Παναγίας. Οι πλαϊνές λήψεις παρουσιάζουν Ρώσους Αγίους και πολιτικούς άνδρες. Αριστερά οι Μητροπολίτες Αλέξης, Κύπριαν, Ιωνάς, Φώτιος και Φίλιππος, οι Πατριάρχες Ιώφ και Φιλάρετος, οι Τσάροι Μιχαήλ και Φιόντορ Ραμάναφ και ο Ευγενής Τσαρέβιτς Δημήτριος του Ούγκλιτς. Κάτω δεξιά είναι ο πρίγκιπας Αλεξάνδρ Νιεύσκι με τη στολή του ραδιοργού. Πιο πάνω, στον κλάδο, υπάρχουν εικόνες των ιδρυτών και ηγουμένων των μοναστηριών που βρίσκονται πιο κοντά στη Μόσχα. Πρόκειται για τους γέροντες Νίκον και Σέργιο του Ράντονες, Σάββα του Σταραζένσκι, Πανφούτιο του Μπαρόφσκι, Σίμων του Μπεσμόλνικ και Ανδρόνικο της Μόσχας. Υπάρχουν επίσης οι ευλογημένοι της Μόσχας, Μαξίμ, Ιωάν και Βασίλη.
Образ Σίμωνα Ουσακόβα свидетельствует о единстве российского государства и русской православной церкви. В основе этого союза всеобщее почитание Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери и благословение, дарованное жителям России Богородицей в ее Владимирской иконе.
И икона του Симон Ουσακόβ μαρτυρεί την ενότητα του Ρωσικού κράτους και της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο επίκεντρο αυτής της ένωσης βρίσκεται η παγκόσμια λατρεία του Κυρίου Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Μητέρας Του και η ευλογία που δόθηκε στους κατοίκους της Ρωσίας από την Παναγία στην εικόνα του Βλαντίμιρ.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Οι μάρτυρες Ίνα, Πίνα και Ρήμα.
Здравствуйте.
Γεια σας.
И вам дай Бог доброго здоровья.
Ο Θεός να σας ευλογεί και εσάς.
Не смогла пройти мимо вашей часовни. Первый раз вижу на церковном здании имя своей святой. Меня Инна зовут.
Δεν μπόρεσα να προσπεράσω το παρεκκλήσι σας. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω το όνομα της Αγίας μου σε ένα κτίριο εκκλησίας. Το όνομά μου είναι Ίνα.
Рада, Инна, что вы к нам заглянули. Вот только не святой, а святому принадлежит имя, которое вы носите. Некогда в древности оно было мужским. Инна, Пинна и Римма – мученики, пострадавшие в первом веке от Рождества Христова. Вот, возьмите брошюру, почитайте. Здесь изложено краткое житие этих славных свидетелей о Христе.
Хероме που πέρασες, Ίνα. Μόνο που δεν πρόκειται για μια Αγία, αλλά το όνομα που φέρετε ανήκει σε έναν Άγιο. Ήταν ανδρικό όνομα στην αρχαιότητα. Ο Ίνα, ο Πίνα και ο Ρήμα ήταν μάρτυρες που υπέφεραν τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Πάρτε ένα φυλάδιο, διαβάστε το. Περιγράφει συνοπτικά την ζωή αυτών των ένδοξων μαρτύρων του Χριστού.
О, спасибо большое. Святые мученики Инна, Пинна и Римма родом из Северной Скифии.
Σας ευχαριστώ πολύ. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ίνα, Πίνα και Ρήμα προέρχονται από τη Βόρεια Σκυθία.
Святые мученики Инна, Пинна и Римма родом из Северной Скифии. По преданию, они были учениками апостола Андрея Первозванного. Святой Андрей крестил их, рукоположил во священники и благословил проповедовать благую весть о воскресении Христовом в Босфорском царстве, то есть в восточной части Крымского полуострова. Проходя по Тавриде, это еще одно древнее название Крыма, Инна, Пинна и Римма обратили ко Христу многих язычников, чем вызвали гнев языческого правителя. Он приказал схватить мучеников, чтобы заставить их отречься от веры в Спасителя. После неудачных попыток подкупить и запугать проповедников, им был вынесен смертный приговор. Казнь происходила зимой, которая выдалась в тот год необычайно морозной для Тавриды. Инну, Пинну и Римму привязали к трем столбам и стали медленно погружать их в прорубь. Во время этой пытки святые и предали души Господу. Христиане похоронили своих учителей, а через три века, когда Таврида стала частью Византии и на ее землях утвердилось христианство, Инна, Пинна и Римма в чудесном видении епископу открыли место своего погребения. Святые повелели перенести их мощи в селение Аликс, пожелав стать его молитвенными покровителями.
Οι Άγιοι Μάρτυρες Ίνα, Πίνα και Ρήμα γεννήθηκαν στην Βόρεια Σκυθία. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν μαθητές του Αποστόλου Ανδρέα. Ο Άγιος Ανδρέας τους βάφτισε, τους χειροτώνησε ιερείς και τους ευλόγησε να κηρύξουν τα καλά νέα της Ανάστασης στο βασίλειο του Βοσπόρου, δηλαδή στο ανατολικό τμήμα της Χερσονήσου της Κριμαίας. Περνώντας από την Ταυρίδα, μια άλλη αρχαία ονομασία της Κριμαίας, ο Ίνα, ο Πίνα και ο Ρήμα μετέτρεψαν πολλούς ειδωλολάτρες στον Χριστό και προκάλεσαν την οργή του ειδωλολάτρη ηγεμόνα. Διέταξε να συλληφθούν οι μάρτυρες για να τους αναγκάσει να απαρνηθούν την πίστη τους στον Σωτήρα. Μετά από τις ανεπιτυχείς προσπάθειες δωροδοκίας και εκφοβισμού των ιεροκήρυκων, καταδικάστηκαν σε θάνατο. Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε το χειμώνα, κατά τον οποίο ήταν μια ασυνήθιστα ψυχρή χρονιά για την Ταυρίδα. Τα ποτάμια είχαν παγώσει τόσο που όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα άλογα δεν μπορούσαν να κινηθούν στον πάγο. Ο Ίνα, ο Πίνα και ο Ρήμα δέθηκαν σε τρεις στήλους και τους έβαλαν σιγά σιγά μέσα στην τρύπα στον πάγο. Κατά τη διάρκεια αυτού του βασανιστηρίου, οι ψυχές των Αγίων παραδόθηκαν στο Θεό. Οι χριστιανοί έθαψαν τους δασκάλους τους και τρεις αιώνες αργότερα, όταν η Ταυρής έγινε μέρος του Βυζαντίου και ο χριστιανισμός καθιερώθηκε στα εδάφη της, ο Ίνα, ο Πίνα και ο Ρήμα αποκάλυψαν στον επίσκοπο τον τόπο ταφής τους σε ένα θαυμαστό όραμα. Οι Άγιοι διέταξαν να μεταφερθούν τα λείψανά τους στο χωριό Αλίξ, επιθυμώντας να γίνουν προστάτες του με προσευχή.
Αλίξ? Ни разу не слышала такого названия. А где это селение находится, вы не знаете?
Alix, δεν έχω ακούσει ποτέ αυτό το όνομα. Ξέρετε που είναι το χωριό?
Знаю, как не знать. Это одно из древних наименований нашего города Алушты. Именно потому тут и построена часовня, посвященная мученикам Инне, Пинне и Риме. Та самая, в которой мы с вами находимся.
Ξέρω. Πώς θα μπορούσα άλλωστε να μην ξέρω. Είναι ένα από τα αρχαία ονόματα της πόλης μας, Αλούστα. Γι' αυτό έχει ένα παρεκκλήσι αφιερωμένο στους μάρτυρες Ίνα, Πίνα και Ρήμα, όπου βρισκόμαστε τώρα. Γι' αυτό το παρεκκλήσι που βρισκόμαστε τώρα είναι αφιερωμένο στους μάρτυρες Ίνα, Πίνα και Ρήμα.
Так значит, οι мощи святых хранятся здесь.
Δηλαδή, εδώ φυλάσσονται και τα λείψανα των Αγίων.
Мощи, к сожалению, утрачены, но как знать, возможно, когда-нибудь они вновь будут обретены.
Τα λείψανα δυστυχώς έχουν χαθεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ίσως μία μέρα να ανακτηθούν.
Крымский архиепископ Лука, Войно-Ясенецкий, исследуя древние жития, пришел к выводу, что святые Инна, Пинна и Римма принадлежали к племени тавроскифов, живших в первом веке между Алуштой и Балаклавой. Они были первыми из крымских христиан, осветившими родную землю своей мученической кровью.
Архиепископ из Крымя Лукас, μελετώντας την αρχαία γεωγραφία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Άγιοι Ίνα, Πίνα και Ρήμα ανήκαν σε μια φυλή των Ταυρόφσκι, οι οποίοι ζούσαν τον πρώτο αιώνα μεταξύ της Αλούστας και της Μπαλακλάβα. Ήταν οι πρώτοι χριστιανοί της Κρυμαίας που αγίασαν την πατρίδα τους με το αίμα του μάρτυρα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Несколько лет назад мы с подругой отправились на Рождество в Архангельск. Погода была морозная. Долго на улице находиться было невозможно, поэтому передвигались по городу короткими перебежками. Однажды мы решили посетить музей под открытым небом, Малые Карелы. Добраться до него можно было только на автобусе. Туда мы доехали без проблем, а вот обратный путь дался нам очень непросто. Около 2 часов нам пришлось ждать транспорт на 30-градусном морозе. И несмотря на то, что мы были тепло одеты, от холода начали болеть руки и ноги. Невыносимое состояние. Помню, в тот момент мы с подругой сочувственно думали о людях, которые вынуждены в такой холод оставаться на улице. Очень хотелось, чтобы Господь им помог.
Μερικά χρόνια πριν, εμείς, μαζί με μια φίλη μου, πήγαμε για Χριστούγεννα στην πόλη Αρχάγγελσκ. Ο καιρός ήταν κρύος. Ήταν δύσκολο να βρεθεί κανείς έξω για πολύ καιρό και γι' αυτό μετακινιόμασταν γρήγορα στους δρόμους. Αποφασίσαμε να επισκεφθούμε το μουσείο Μικρά Κορέλη και φτάσαμε εκεί εύκολα, όμως ο δρόμος πίσω αποτέλεσε μια μεγάλη δυσκολία για εμάς. Για 2 ώρες περιμέναμε λεωφορείο στην στάση και είχε 30 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Αν και ήμασταν καλά ντυμένοι, τα πόδια και τα χέρια μας άρχισαν να πονάνε λόγω του κρύου. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θυμάμαι πως εκείνη τη στιγμή, εμείς με την φίλη μου, σκεφτόμασταν τους ανθρώπους που αναγκάζονται να βρίσκονται έξω τέτοιον καιρό. Θέλαμε πολύ ο Θεός να τους βοηθήσει.
Я вспомнила этот случай, когда прочитала статью о супружеской паре из Якутии. Они провели на морозе минус 50 градусов почти 2 дня. Историей поделился в интернете знакомый мне священник, который как раз служит в тех краях. Однажды зимой Николай и Наталья, так зовут пару, ехали из поселка Нижнеянск в свою деревню. Из-за метели они сбились с дороги и заблудились среди заснеженных просторов. Вдобавок ко всему, их снегоход заглох и никак не хотел заводиться. Они успели позвонить своим близким и попросить помощи. Ждали, что их найдут, но никто так и не приехал. Как вспоминает Наталья, ей просто хотелось лечь и уснуть, но муж не давал. Николай все время заставлял двигаться, идти вперед. Они пытались самостоятельно найти дорогу к дому. Мысль о детях и родных придавала им сил. Супруги очень замерзли, им хотелось есть и пить. Николай брал в руки снег, пытался его растопить, чтобы дать жене хоть немного воды.
Θυμήθηκα αυτό το περιστατικό όταν διάβασα ένα άρθρο για ένα ζευγάρι από την επαρχία Γιακούτια. Οι άνθρωποι πέρασαν σχεδόν 2 μέρες έξω όταν είχε 50 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Ένας γνωρισμός μου ιερέας, ο οποίος υπηρετεί ακριβώς σε εκείνη την περιοχή, είχε αναρτήσει αυτήν την ιστορία στο διαδίκτυο. Μία μέρα, ο Νικολάη και η Ναταλία, αυτά ήταν τα ονόματά τους, ξεκίνησαν από την πόλη Νιζνιγιάνσκ προς το χωριό τους. Λόγω της θύελλας, αυτοί έχασαν τον δρόμο και χάθηκαν μέσα στα χιόνια. Επιπλέον, ο κινητήρας του snowmobile έσβησε και δεν έπαιρνε μπρος. Αυτοί πρόλαβαν να πάρουν τηλέφωνο του συγγενείς τους και να ζητήσουν βοήθεια. Περίμεναν πως κάποιος θα τους βρει, αλλά κανείς δεν είχε έρθει να τους σώσει. Η Ναταλία στις αναμνήσεις της λέει πως τότε ήθελε απλά να ξαπλώσει και να κοιμηθεί, αλλά ο σύζυγός της δεν της επέτρεπε να το κάνει. Ο Νικολάη συνέχεια την ανάγκαζε να προχωράει μπροστά. Αυτοί προσπαθούσαν να βρουν τον δρόμο πίσω μόνοι τους. Τους έδιναν δυνάμεις οι σκέψεις για τα παιδιά τους και για τους συγγενείς τους. Οι σύζυγοι κρύωναν πολύ, πεινούσαν και διψούσαν. Ο Νικολάη έπαιρνε χιόνι και προσπαθούσε να το λιώσει για να δώσει λίγο νερό στην γυναίκα του.
Когда силы окончательно покинули Николая и Наталью, они легли на снег поближе к друг другу, просто обнялись и закрыли глаза. Супруги вспоминают, что тогда им стало очень спокойно. Сколько так пролежали, сами уже не помнят. Когда открыли глаза, увидели лица близких. Брат Натальи их нашел. Муж и жена были спасены. Это событие стало для них настоящим чудом. Позволило им понять, насколько сильно они любят друг друга и что Бог всегда рядом.
Όταν οι δυνάμεις του Νικολάη και της Ναταλίας εξαντλήθηκαν, αυτοί ξάπλωσαν στο χιόνι, κοντά ο ένας τον άλλο, αγκαλιάστηκαν και έκλεισαν τα μάτια τους. Οι σύζυγοι λένε πως εκείνη τη στιγμή ένιωσαν μεγάλη ησυχία. Δεν θυμούνται πόσο καιρό είχαν να ξαπλώσουν έτσι. Όταν άνοιξαν τα μάτια τους, είδαν την οικογένειά τους. Τους είχε βρει ο αδελφός της Ναταλίας. Οι σύζυγοι είχαν σωθεί. Θεωρούν αυτό το γεγονός ένα πραγματικό θαύμα, το οποίο τους είχε βοηθήσει να καταλάβουν πόσο δυνατά αγαπούν ο ένας τον άλλον και πως ο Θεός είναι πάντα κοντά τους.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствия. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Κορσούν.
Корсунь – это древнее название Херсонеса, города, основанного древними греками на юго-западном побережье Крыма. В Корсуне принял святое крещение князь Владимир Красносолнышко. Тогда, в 988 году, князь Владимир принес из Корсуни в Киев чудотворную икону Богоматери, которую на Руси называли Корсунской. Именно в честь этой иконы получили свое название храм и село Корсунь в Верховском районе Орловской области. Церковь в Орловской Корсуне была светлой, с цветными витражами и кованой оградой.
Το Κορσούν είναι αρχαία ονομασία της πόλης Χερσονές, η οποία είχε ιδρυθεί από τους αρχαίους Έλληνες στην νοτιοδυτική όχθη της Κρυμαίας. Στο Κορσούν βαπτίστηκε ο πρίγκιπας Βλαντίμιρ Κόκκινος Ήλιος. Τότε, το 988, ο πρίγκιπας έφερε από το Κορσούν στο Κίεβο την θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, την οποία έλεγαν στη Ρούς Καρσούνσκαγια. Προς τιμή αυτής της εικόνας ονομάστηκαν ο ναός και το χωριό Κορσούν στην περιοχή Βερχόφσκι της επαρχίας της πόλης Αριόλ. Η εκκλησία στο Κορσούν της επαρχίας της πόλης Αριόλ ήταν φωτεινή, με πολύχρωμα βιτρά παράθυρα και σφυριλάτο φράχτη.
Здесь располагалось имение родственников царя Бориса Годунова, Вильяминовых Зерновых. Пожалуй, самым знаменитым владельцем усадьбы был Владимир Владимирович Вильяминов-Зернов. Академик и ученый-востоковед, Владимир Владимирович наполнял усадьбу различными восточными редкостями. Здесь было два зала оружия, огромная коллекция монет. Владимир Владимирович изучил арабский, персидский и еврейский языки, много путешествовал по разным странам, но всегда оставался верен родному Корсунскому селу, приезжая сюда на время отпуска или болезни. После смерти Вильяминова, который завещал похоронить себя в Корсуне, вся его коллекция перешла Эрмитажу, и этот вклад стал одним из самых значительных за всю историю музея.
Εκεί βρισκόταν οι έπαυλοι των συγγενών του τσάρου Μπορίς Γκοντουνόφ, τον Βελιαμίνοβ Σερνόβι. Ο πιο γνωστός ιδιοκτήτης της έπαυλης υπήρξε ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς Βελιαμίνοβ Σερνόβ. Ο ακαδημαϊκός και επιστήμονας ερευνητής της Ανατολής, ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς, γέμισε την έπαυλη με διάφορα σπάνια ανατολικά πράγματα. Εκεί υπήρχαν δύο αίθουσες όπλων και μια μεγάλη συλλογή κερμάτων. Ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς είχε μάθει αραβικά, περσικά και εβραϊκά και συχνά ταξίδευε σε διάφορες χώρες. Όμως πάντα ήταν πιστά δεμένος στο μητρικό του χωριό Κορσούν, όπου ερχόταν όταν είχε άδεια ή όταν ήταν άρρωστος. Μετά τον θάνατο του Βελιαμίναβ, ο οποίος είχε ζητήσει να κηδευτεί στο Κορσούν, όλη η συλλογή του μεταδόθηκε στο Ερμιτάζ. Και αυτό το δώρο υπήρξε το πιο μεγάλο σε όλη την ιστορία του μουσείου.
Во времена советской власти имение разорялось и было окончательно разрушено во время Великой Отечественной войны, когда рядом с Корсунью более года проходила линия фронта. Уничтожена была и Корсуньская церковь, и часовня над могилой Владимира Владимировича и его дочери. На территории имения потом долгие годы располагалась Корсунская средняя школа. А в 2008 году в Корсуне был построен и освящен храм, который, конечно же, посвятили Корсунской иконе Божьей Матери. При храме образовалась большая женская община, и в 2014 году был образован женский монастырь. Молодой монастырь стремительно развивается, возводятся новые здания, растет число сестер, обрабатываются бывшие колхозные земли, в обитель приезжает все больше паломников. И вот уже в 2015 году в Корсуне открылся еще один монастырь – Корсунская Князь Владимирская мужская пустынь.
Κατά την σιωβητική εποχή, η έπαυλη λελατήθηκε επανειλημμένα και καταστράφηκε απολύτως κατά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, επειδή η γραμμή του μετόπου βρέθηκε ακριβώς κοντά στο Κορσούν. Η εκκλησία του χωριού Κορσούν επίσης είχε καταστραφεί μαζί με το παρεκκλήσι στον τάφο του Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς και της κόρης του. Στο έδαφος της έπαυλης λειτουργούσε ένα γυμνάσιο. Το 2008 οικοδομήθηκε και καθιερώθηκε ο νέος ναός αφιερωμένος στην εικόνα της Θεοτόκου του Κορσούν. Στην εκκλησία διαμορφώθηκε η μεγάλη γυναικεία κοινότητα και το 2014 ιδρύθηκε η γυναικεία μονή. Το νέο μοναστήρι αναπτύσσεται γρήγορα, χτίζονται κτίρια, αυξάνεται ο αριθμός των μοναχών, καλλιεργούνται τα πρώην εδάφη του Καλχός και στο μοναστήρι έρχονται πολλοί προσκυνητές. Και να, το 2015, στο χωριό Κορσούν ιδρύθηκε ακόμη ένα μοναστήρι, η Ανδρική Ιερά Μονή του Αγίου Βλαδίμηρου.
Летом паломники, помолившись, могут отведать экологически чистых монастырских продуктов. А зимой, на праздник Крещения, приезжают окунуться в купель на источники в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Согласно официальным данным, Корсунский святой источник входит в тройку лучших по биохимическим параметрам и вкусу воды среди источников Орловской области. И постепенно старинное село становится местом молитвенного подвига и новой достопримечательностью православной Орловщины – Верховский район, село Корсунь.
Το καλοκαίρι, οι προσκυνητές έχοντας προσευχηθεί, σπέβδουν να δοκιμάσουν τα οικολογικά προϊόντα και το χειμώνα, την ημέρα των Θεοφανίων, έρχονται να βουτήξουν στην κολυμβήθρα της πηγής προς τιμήν της εικόνας της Θεοτόκου, ζωοδόχος πηγή. Η πηγή είναι γνωστή από παλιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ιερά πηγή του χωριού Κορσούν είναι μία από τις τρεις καλύτερες της επαρχίας της πόλης Αριόλ και όσον αφορά την βιομηχανική σύσταση του νερού. Το χωριό ευημερεί μπροστά στα μάτια των χωριανών. Οι μοναχοί περιποιούνται και το μνημείο προς τιμήν των στρατιωτών που έπεσαν σε αυτήν την περιοχή κατά τα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Έτσι, σιγά σιγά, το παλιό χωριό γίνεται τόπος του προσευχητικού κατορθώματος και ένα αξιοθέατο της Ορθόδοξης περιοχής του Αριόλ.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Сглаз, или как еще иногда говорят, дурной глаз. Представление о том, что некоторые люди обладают способностью причинить зло, болезнь, неудачу и тому подобное, просто посмотрев на человека. Это суеверие существовало у очень многих народов. Иногда слово «сглазить» значит «навлечь злую судьбу», высказывая вслух надежды, планы или чрезмерные похвалы. В таких случаях суеверные люди считают нужным стучать по дереву или принимать еще какие-то подобные меры. Считалось, что новорожденного ребенка можно сглазить, если его похвалит посторонний. В наши дни вера в сглаз превратилась, как и другие суеверия, в надежный источник дохода для людей, оказывающих оккультные услуги.
То како мати и то матьязма, όπως μερικές φορές αποκαλείται, είναι η πεποίθηση ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν τη δύναμη να κάνουν κακό απλά κοιτάζοντας ένα άτομο. Αυτή η δυσιδαιμονία υπήρχε σε πάρα πολλούς λαούς. Μερικές φορές η λέξη «μάτιασμα» σημαίνει «φέρνω κακή τύχη», εκφράζοντας φωναχτά ελπίδες, σχέδια ή και υπερβολικούς επένους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι προληπτικοί άνθρωποι θεωρούσαν απαραίτητο να χτυπήσουν ένα δέντρο ή να προβούν σε κάποια άλλη παρόμοια ενέργεια. Πίστευαν ότι ένα νεογέννητο μωρό μπορούσε να ματιαχτεί αν το επαινούσε ένας ξένος.
Признаками сглаза объявляются обычные неудачи или недомогания, без которых едва ли обходится хоть чья-то жизнь. Потом рисуется страшная картина дальнейших бедствий, от которых человека обещают избавить за соответствующую цену. Иногда люди полагают, что для того, чтобы избавиться от сглаза, нужно совершать какие-то манипуляции с предметами, связанными с церковью, свечами, иконами или еще чем-то, или заказывать особые молебны.
Сегодня η πίστη στο κακό μάτι έχει γίνει, όπως και άλλες δεσιδαιμονίες, μια αξιόπιστη πηγή εισοδήματος για τους ανθρώπους που παρέχουν αποκρυφιστικές υπηρεσίες. Σημάδια του κακού ματιού δηλώνονται συνηθισμένες αποτυχίες ή ασθένειες, οι οποίες υπάρχουν στη ζωή του κάθε ανθρώπου και στη συνέχεια συντάσσεται μια τρομερή εικόνα της περαιτέρω κακοτυχίας, από την οποία υπόσχονται να σε σώσουν πληρώνοντας το ανάλογο ποσό. Μερικές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν ότι για να απαλλαγούν από το κακό μάτι είναι απαραίτητο να κάνουν κάποιους χειρισμούς με τα αντικείμενα που σχετίζονται με την Εκκλησία, κεριά, εικόνες ή κάτι άλλο, ή ακόμη και να παραγγείλουν ειδικές προσευχές.
Как к этому относится сама церковь? С точки зрения православия, суеверие, такое как вера в сглаз, является грехом. Суеверие – это не просто заблуждение, не просто доверие какой-то неправде. Это предоставление этой неправде власти над вашей жизнью, готовность воспринимать ее с глубокой серьезностью, трепетать и бояться, пускаться на разные манипуляции, чтобы спастись от какой-то воображаемой беды. Суеверие приводит человека в уныние и страх, а это, в свою очередь, может привести и к неудачам в жизни, и к болезням, и к тратам на разного рода обманщиков.
Ποια είναι η στάση της Εκκλησίας σε αυτό? Από την άποψη της Ορθοδοξίας, η δυσιδαιμονία, όπως η πίστη στο κακομάτι, είναι αμαρτία. Η δυσιδαιμονία δεν είναι μόνο μια αυταπάτη, δεν είναι μόνο η εμπιστοσύνη σε μια αναλήθεια, αλλά το να δίνεις σε αυτήν την αναλήθεια την δύναμη πάνω στη ζωή σου. Το να είσαι έτοιμος να την πάρεις με βαθιά σοβαρότητα, να τρέμεις και να φοβάσαι, να πέφτεις σε διάφορους χειρισμούς προκειμένου να σωθείς από κάποιες φανταστικές καταστροφές. Η δυσιδαιμονία οδηγεί το άτομο στην απογοήτευση και το φόβο, που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχίες στη ζωή, σε ασθένειες και σε δαπάνες για κάθου είδους απατεώνες.
Поэтому любые, даже на вид церковные действия под влиянием суеверия ошибочны и греховны. Христос говорит в Евангелии, «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Мы, православные христиане, не верим в дурной глаз и злую судьбу. Мы верим в Божий промысел, в то, что наша жизнь находится в руках всемогущего Бога, и нам нечего бояться, кроме наших собственных грехов.
Επομένως, οποιαδήποτε, ακόμη και φαινομενικά εκκλησιαστική ενέργεια, υπό την υπηρεία της δυσιδαιμονίας, είναι λάθος και αμαρτία. Ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο, «Δεν πολλούνται δύο πουλάκια για ένα γαϊδουράκι». Και ούτε ένα από αυτά δεν θα πέσει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Αλλά και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι όλες μετρημένες. Μη φοβάστε, είστε καλύτεροι από τα πουλάκια. Εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν πιστεύουμε στο κακό μάτι και στο κακό πεπρωμένο. Πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού, στο γεγονός ότι η ζωή μας είναι στα χέρια του παντοδύναμου Θεού και δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, εκτός από τις δικές μας αμαρτίες.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литанийες ανά των αιώνων.
Кикский мужской монастырь является главной монашеской обителью Кипра и расположен в западной части острова. Полное название монастыря – Священный царский монастырь Кикской иконы Божией Матери. Здесь хранится одна из главных святынь Кипрской церкви – Кикская икона Богородицы, написанная по преданию апостолом Лукой. Ежегодно, к 15 августа, в Кикский монастырь съезжается несколько тысяч православных киприотов. Все они стремятся принять участие в торжественном ночном богослужении, посвященном празднику Успения. Его киприоты как раз и отмечают 15 августа по новому стилю. Наиболее впечатляющим моментом службы является крестный ход, во главе которого несется плащаница, вышитая икона с изображением усопшей Богородицы. По традиции, по окончании шествия, кикские монахи встают с плащаницей перед входом в главный храм обители, и все участники крестного хода проходят под ней, а затем направляются с молитвой к кикской иконе, тем самым получая благословение Божией Матери.
Η Μονή Κίκου είναι το κύριο μοναστήρι της Κύπρου και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νησιού. Η πλήρης ονομασία της Μονής είναι η Ιερά Βασιλική Μονή Κίκου της εικόνας της Παναγίας. Εδώ φυλάσσεται ένα από τα σημαντικότερα ιερά κοιμήλια της Εκκλησίας της Κύπρου. Η εικόνα της Παναγίας του Κίκου, που σύμφωνα με την παράδοση, φιλοτέχνησε ο Απόστολος Λουκάς. Κάθε χρόνο, στις 15 Αυγούστου, αρκετές χιλιάδες Κύπριοι Ορθόδοξοι πιστοί επισκέπτονται την Μονή Κίκου. Όλοι θέλουν να παρακολουθήσουν την πανηγυρική νυχτερινή λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία γιορτάζεται από τους Κύπριους στις 15 Αυγούστου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Η πιο εντυπωσιακή πτυχή της τελετής είναι η πομπή με επικεφαλής στο Σάβανο, μια κεντυμένη εικόνα που φέρει την εικόνα της νεκρής Παναγίας. Σύμφωνα με την παράδοση, στο τέλος της λιτανίας οι μοναχοί του Κίκου στέκονται με το Σάβανο μπροστά από την είσοδο της Κύριας Εκκλησίας της Μονής και όλοι οι συμμετέχοντες στην πομπή περνούν από κάτω και στη συνέχεια προσκυνούν την εικόνα του Κίκου με προσευχή, λαμβάνοντας έτσι την ευλογία της Παναγίας.
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
Thank you.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Εσένα, Κύριε, τιμάμε.
Православные христиане почитают древних западных святых, ведь они жили в эпоху, когда христианский Запад и Восток были едины. Среди сонма святых, живших до великого церковного раскола на территории современной Западной Европы, Амвросий Медиоланский. Он жил в IV веке в Милане, или Медиолане, как город назывался в те времена. Амвросий первоначально не был не то что священнослужителем, но даже христианином. Его избрали в епископы по знамению свыше. Амвросий к моменту поставления в священнослужители являлся государственным чиновником и однажды шел мимо толпы христиан, обсуждавших, кто будет новым епископом Медиолана. Предыдущий к тому времени скончался.
Οι ορθόδοξοι χριστιανοί σέβονται τους αρχαίους Αγίους της Δύσης. Ζούσαν κατά την εποχή όταν οι χριστιανοί της Δύσης και της Ανατολής βρίσκονταν σε ενότητα. Ανάμεσα στους Αγίους που ζούσαν πριν το μεγάλο σχίσμα, στο έδαφος της σύγχρονης Δυτικής Ευρώπης, ζούσε και ο Αμβρόσιος των Μεδιολάνων. Ζούσε τον 4ο αιώνα στο Μιλάνο ή στα Μεδιόλανα, όπως η πόλη ονομαζόταν τότε. Ο Αμβρόσιος δεν ήταν μόνο κληρικός, αλλά και χριστιανός. Η εκλογή του για την θέση του επισκόπου ήταν θεϊκό σημάδι. Πριν γίνει κληρικός, ήταν κρατικός υπάλληλος. Μια φορά περνούσε πλήθος χριστιανών που συζητούσαν για τον νέο επίσκοπο των Μεδιολάνων, αφού ο προηγούμενος επίσκοπος είχε φύγει από τη ζωή.
Спор был шумным. Амвросий заинтересовался, что там решили христиане. И тут раздался громкий детский голос, который услышали все. «Амвросия в епископы!» Но никакого ребенка рядом не было. И все поняли, что об избрании Амвросия провозгласил ангел, посланник Божий. Амвросий сначала отказывался от епископства, но в итоге согласился. Служение святого Амвросия привело к тому, что в Милане местная церковная община окрепла и расширилась. Прославился Амвросий Медиоланский и как поэт. Об одном из самых известных его произведений, гимне «Тебя, Бога, хвалим», рассказывает священник Антоний Борисов.
Η συζήτηση ήταν πολύ θορυβώδης και έπιασε το ενδιαφέρον του Αμβροσίου. Τι προσπαθούν άραγε να λύσουν αυτοί οι χριστιανοί? Ξαφνικά ακούστηκε μια παιδική φωνή, την οποία την άκουσαν όλοι. Ο Αμβρόσιος πρέπει να γίνει επίσκοπος. Όμως δεν υπήρχε κανένα παιδί ανάμεσά τους. Και τότε όλοι κατάλαβαν πως την εκλογή του Αμβροσίου ανακήρυξε ο Άγγελος, ο απεσταλμένος του Θεού. Πρώτα, ο Αμβρόσιος δεν ήθελε να κατέχει αυτό το αξίωμα. Όμως τελικά συμφώνησε. Χάρη στον Άγιο Αμβρόσιο, η εκκλησιαστική κοινότητα του Μιλάνου αναπτύχθηκε σημαντικά και έγινε πιο ισχυρή. Ο Αμβρόσιος των Μεδιολάνων απέκτησε και την φήμη του ποιητή. Για ένα από τα πιο γνωστά του έργα, τον ύμνο «Εσένα, Κύριε, τιμάμε», θα μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Перу святого Амвросия приписывается около 20 церковных песнопений. Наиболее известен гимн «Тебя, Бога, хвалим». Несмотря на то, что некоторые историки отрицают авторство святителя, церковное предание с древних времен настаивает, что именно Амвросий составил это проникновенное произведение. Послушаем его строки в русском переводе. «Тебя, Бога, хвалим, Тебя, Господа, исповедуем, Тебя, Отца Вечного, вся земля величает, Тебе все ангелы, Тебе небеса и все силы, Тебе херувимы и серафимы непрестанно взывают, свят, свят, свят Господь Саваоф, полны небеса и земля величия славы Твоей».
Στο χέρι του Αγίου Αμβροσίου ανήκουν περίπου 20 λειτουργικοί ύμνοι. Ο πιο γνωστός ανάμεσα τους είναι ο ύμνος «Εσένε, Κύριε, τιμάμε». Παρά το γεγονός που μερικοί ιστορικοί δεν το πιστεύουν, η εκκλησιαστική παράδοση από την αρχαιότητα υπεμένει πως ακριβώς ο Αμβρόσιος έγραψε αυτό το διαπεριστικό έργο. Ας ακούσουμε τις στροφές του. «Εσένα, Κύριε, τιμάμε, σε εσένα, Κύριε, απολογούμεθα. Για εσένα, αιώνια Πάτερ, καθένας φυλά, σεβάσμια τη γη. Πάντας οι άγγελοι, για χάριν σου, οι ουράνιες και συμπάντων ισχύες, για χάριν σου, τα χεροβήμ και σεραφήμ, για χάριν σου, με στην τόλια φωνή διακήρυσουν. Άγιε, 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 Κύριε Θεέ Σεβαώθ, γεμάτη είναι η ουρανή και η γη με το μεγαλείο της δόξας σου».
Слова гимна не только прославляют Бога, но и раскрывают основы христианского вероучения. То, что Спаситель – одновременно Сын Божий и человек. Ты – Царь Славы, Христе, Ты – Отца, Пресносущный Сын, Ты, к избавлению приемли человека, не возгнушался лоном Девы, Ты одолев жало смерти, отверз верующим Царство Небесное, Ты одесную Бога восседаешь во славе Отчий.
Металогия ту гимну авту о химона доксасете о Кириус, алла анакалиптонде та темели тис христианикис дидаскалиес, ότι ο Σωτήρος είναι ταυτοχρόνως και ο Υιός του Θεού και ο άνθρωπος. Εσύ, Βασιλεύ, ένδοξε Χριστέ, εσύ, αιωνιέ του Πατρός, εσύ που θα υποστείς τα δεινά για να λυτρώσεις τον άνθρωπο. Δεν φοβήθηκες από τη μήτρα της Παρθένου. Εσύ, αφότου νίκησες με το θάνατο σου το θάνατο, αποκάλυψες τους πιστούς τη Βασίλισσα των Ουρανών. Εσύ κάθεσαι εκ το δεξιόν του Θεού προς τιμήν του Πατρός.
В русской церкви гимн «Тебя, Бога, хвалим» наиболее известен в обработке композитора Дмитрия Бортнянского. Это произведение завершает последование благодарственных молебнов после литургии воскресения торжества православия в конце новогоднего молебна. Кроме того, оно часто используется на праздничных концертах духовной музыки. Послушаем молитвословие в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.
Στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, ο ύμνος «Εσένα, Κύριε, τιμάμε» είναι πιο γνωστός σε μουσική επεξεργασία του συνθέτη Δημήτρη Μπορτνιάνσκι. Με αυτό το έργο τελειώνει το ευχαριστήριο ή η παράκληση που ακολουθεί μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Ορθοδοξίας, στο τέλος της πρωτοχρονιάτικης παράκλησης. Εκτός από αυτό, συχνά ερμηνεύεται σε γιορταστικές συναυλίες της πνευματικής μουσικής. Ας ακούσουμε τον ύμνο αυτό, τον οποίο θα ερμηνεύσει η Ενωμένη Χοροδία της Τριαδικής Λαύρας, του Αγίου Σεργίου και των Πνευματικών Σχολείων της Μόσχας.
Слава! постыдимся, да не постыдимся.
Богослужебное песнопение православного храма.
Литургики имени.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.